tere tulemast kuulama Tervisekassa podcasti. Mina olen Gerda Palts, Tervisekassa terviseedenduse peaspetsialist ning ühtlasi ka selle podcasti üks saatejuhtidest. Selles podcastis, nagu nimigi ütleb, räägime tervisest. Jagame nippe, kuidas tervist hoida. Räägime inimeste võimalustest tervishoius. Kuulame erinevaid kogemusi ja õppetunde ning jagame koos ekspertidega häid soovitusi. Suur aitäh, et olete võtnud selle aja ja meid täna siin kuulamas olete. Tänases podcastis on meil Luubial perearsti nõuandeliini 1220 tegemised. Nõuande telefonile vastavad pikaaegse kogemusega meditsiinitöötajad, seda 24 tundi ööpäevas, ka nädalavahetustel ja riigipühadel. Ja samuti on võimalik ühendust võtta ka lauatelefoni numbrilt ning välismaal helistades 634-6630. Täna räägimegi lähemalt nõuandeliini tööst ja tutvume seal toimetavate tublide meditsiinitöötajatega. Samuti räägime suvistest tervisemuredest ja ohtudest ning uurime, kuidas saame suve nautida ohutult ning millal peaksime abisaamiseks pöörduma just nõuande telefoni poole. Mul on hea meel teile tutvustada ka meie tänasid saatekülalisi. Meil on täna stuudios külas perearsti nõuande telefoni teenindusjuht Kärt Kukk, kes toimetab igapäevaselt just selle nimel, et hoida nõuandeliini töö sujuv ja murevaba. Meie teiseks saatekülaliseks on nõuandeliinil kõnedele vastav õde ja nõustaja Maire Maamets, kes on lisaks ka igapäevaselt praktiseeriv kiirabi õde. Tere tulemast! Aga alustamegi siis täiesti algusest, Kärt. Tutvusta ja räägi lähemalt perearsti nõuandeliini olemusest, milliste tervisemurede korral ootate inimesi teie poole pöörduma ja kuidas te neid aitate?
Jaa, tere. Tegelikkuses perearsti nõuande telefoni töötanud juba peaaegu 17 aastat ja me olemegi peamiselt nii-öelda sellise ootamatu tervisemure puhul, et kui te soovite nagu teada, kas teie tervisemure puhul peab pöörduma erakorralise meditsiiniosakonda, peaks kutsuma kiirabi või tegelikkuses saab ka abi lihtsalt meie nõustaja antud kodustest soovitustest, et saab murega täiesti vabalt kodus lahendatud. Ja kui see tervise probleem tekib väljaspool teie perearsti tööaega, on see siis näiteks tööpäeviti õhtuti või nädala vahetusel või lihtsalt öösel, et siis see on see aeg, millal meie käest nõu küsida, sest me vastame 24 tundi, nagu Gerda ütles. Ja samuti, kui te viibite ka väljaspool, ütleme, kas kodumaad, et olete välismaale reisile läinud, et siis kõige parem on abi saada ikka oma emakeeles, et siis julgelt pöörduda meie poole meie pikal numbril. Ja samuti, kui lähete näiteks ka maale, et olete oma perearstist väga kaugele jäänud, et siis samamoodi meie poole pöörduda julgelt. Samuti anname me ka selliseid tervishoiu korralduslikele küsimustele vastuseid, et kui me räägime praegu on aktuaalne, et kuidas testima pääseda, kust saate kirja saada, kuidas vaktsineerima minna, kus aega panna, et ka selliseid tervishoiu korralduslike küsimuste osas anname nõu ja aitame.
Et just, et aastate jooksul, et 17 aastat olete toimetanud, et see vastutusala on selle aja jooksul ka hästi palju suurenenud, et mis on siis täna võib-olla kõik need sellised koronakriisist tulenevalt võimalused, mille puhul te telefoni teel abi saaksite anda?
Ja just, et kui me esimesed 15 aastat olime puhtalt selline anonüümne telefoni teel nõustamise telefon, siis 2020. aasta 1. jaanuarist on meil lisandunud isikustatud konsultatsioon. See on siis selline konsultatsioon, kus siis isik ennast, helistaja ennast saab tuvastada ja siis saab arst juba ka minna inimese digilukku ja näha tema kohta nagu täpsemat informatsiooni ja anda palju täpsemat tervisenõu. Lisaks sellele siis eelmise aasta suvest me ka pikendame retsepte. Seda me teeme siis laupäev ja pühapäev 8-22 ja me teemegi seda just nimelt me pikendame, et kui on häda vajadus pikendada kroonilist retsepti, et läksid maale, jätsid maha oma diabeediravimid, et me saame selle doosi või paar nagu välja kirjutada, et saab siis kohalikust apteegist osta ja samuti me teeme töövõimetuslehe märkmeid. Et see on nii-öelda sellel endal inimestel, kes töötavad näiteks nädalavahetustel graafiku alusel, Eks siis muidu tavaliselt tööpäeval sa teavitad oma perearst, et olen haigestanud tema vapsule töövõimetuslehe. Aga kui me räägime graafikuga töötajates, kes võibolla peab olema laupäeva öösel vastu pühapäeva tööl, aga ta on nüüd ootamatult haigeks jäänud, siis ta saab meile teada anda, meie meedik teeb epikriisi digilukku ja siis esmaspäeval peab siis pöörduja pöörduma oma perearsti juurde ja perearst saab siis tagantjärgi vaadata, et ta meie poole pöördunud ning saab talle siis sellest laupäevasest päevast selle töövõimetuslehe avada, et ta ei pea nagu siis ei kaota seda ühte või kahte päeva, mis ta tegelikkuses juba oli haige. Ja samuti alates siis 2. detsembrist eelmisest aastast tulime me appi ka COVID-i olukorras siis niimoodi, et väljastame koronatesti saatekirju iga päev 8-22. Ehk siis kui te ei saa oma perearsti kätte või teil puudub perearst või puudu ravikindlustus, siis tegelikkuses meie poole pöördudes siis COVID-i sümptomite korral meie meedik suunad teid edasi ja siis assistent koostab saatekirja, mille alusel siis minna COVID-i testi tegema.
Väga põnev, nii et võimalusi, millega te aidata saate, on tõesti väga-väga palju. Aga Maire, sinul on aastate pikkune kiirabiõena töötamise kogemus. Räägi meie kuulajatele lähemalt, et kuidas sa leidsid tee perearste nõuande liini meeskonda ja kuidas sa leiad üldse oma tihedas graafikus aega nii paljud asjadega tegeleda, et mis sind motiveerib?
Tervist ka minu poolt, et perearsti nõustamisliinil leidsin ma tööd selliselt, et seoses COVID-iga jäin ma töötuks laevameediku kohalt ja ma andsin ennast üles nii-öelda tasuta siis abipakkumiseks meedikuna. Ja sealt mind perearsti nõustamisliini juht leidiski. Mis helistas mulle pakkus tööd ja siia nii töötan olen väga rahul. Mis motiveerib? Võib-olla siis see, et selles töös ma saan aidata niivõrd palju inimesi. Et kui mõelda, et üle 100 kõne päevas kindlasti tuleb, et siis kujutage ette, kui palju ma saan aidata ühe päevaga. Et kiirabivisiite kõige rohkem 10-15 tuleb, siis on hästi palju. Aga samuti ma saan ka kiirabi koormust vähendada oma tööga. Et ei ole mõtetud visiite liiga palju.
Väga tore, ei, see töö on kindlasti väga, väga selline mahukas ja vastutusrikas. Aga kuulajatel oleks kindlasti põnev ka teada võib-olla selliseid nõuandeliini igapäevaelust ja sellistest telgitagustest. Et äkki te räägite lähemalt, et kuidas teil selline töökorraldus jaotatud on, et kui palju inimesi teil korraga tööl on, et või milline on igapäevane koormus seal ja kuidas teie meeskonnas on korraldatud see töökorraldus?
Meil töötab korraga siis 30 meedikut on meie nimekirjas, kellest 10 on arstid ja 20 on õed. Meie meedikud on kõik väga pikaajalise kogemusega. Meil on pereõdesi, perearste, kiirabiõdesi, kiirabiarste, emoõdesi, emoarste. Kõik erandlikult räägivad vene ja eesti keelt, et saavad ka kõik venekeelsed meie käest nii-öelda emakeeles nõu küsida. Lisaks pakume me iga päev ka ingliskeelset nõustamist, et saavad ka nii-öelda Eestis elavad välismaalased meie poole pöörduda. Praegusel juhul on meil selline 1000-1100 kõnet päevas, et keskmiselt siis niimoodi tööpäeval, et rohkem on kõnesi laupäev ja pühapäev, mis on ka loomulikuna, perearstid ei tööta ja tihti peale ikkagi lapsed otsustavad just siis haigeks jääda, et siis murelikud emad meie poole pöörduvad ja kõige vähem on kõnesi öösiti. Aga korraga on meil tööl tööpäevadel kuskil 5-6 nõustajad korraga vastavad, et kui sa päeva jooksul meile mitu korda helistad, et ei pruugi juhtuda samale meedikule, sest nad ikkagi on kõik viiekesi korraga ja siis nii-öelda kõned jaotuvad niimoodi ühtlaselt, et kõik saaks võrdselt kõnesi, et ei ole sellist automaatikat peal, et kui sa enne helistasid, et siis samale meedikule satud.
Sa mainisid, et öösiti on vähem kõnesid, aga kas on märgata ka sellist võib-olla, et mured kellaajaliselt erinevad, mille pärast inimesed teie poole pöörduvad või et üldse kellaajaliselt on inimestel äkki teissugused mured?
Ja tegelikkuses on märgata kogu päeva jooksul sellist elurütmi, et hommikul juba 8 hakatakse rohkem helistama, et kui perearst võib-olla veel juba ka vastu ei võtta, et siis helistatakse meile, siis nagu natukene raugeb see kõnedele viin, siis jälle lõunajal on inimestel rohkem aega jälle pöörduvad ja õhtul kui nad koju lähevad, siis nad jälle rohkem pöörduvad. Kõned teemade lõikes öösiti on ikka sellised, noh, on unetuse probleeme, on võib-olla natukene sellist alkoholismi sõltuvust tunda. Lapsed jäävad alati kõige ootamatul ajal aigeks, nagu ma ütlesin, et lastel tõuseb just öösel palavik ja siis on vaja emal teada, et palju seda paratsetamooli tuleb anda ja ikkagi muutuvad päeva jooksul need mured.
Aga Maire, äkki sina räägidki täpsemalt, et milliste muredega peamiselt üldse pöördutakse teie poole või et kes on see niinimetatud võib-olla tavapärane või ootuspärane helistaja?
Väga palju pöörduvad noored emad just väikelaste probleemidega. Sageli just palavik lapsed ju kasvavad ja palaviku alandaja annused ka sellisel juhul peaksid nagu olema suuremad. Aga emad ei märka seda ja selle tõttu tihti jääb see palavik alandamata just sellepärast, et annused on liiga väiksed, aga lapsed on juba vahepeal suureks kasvanud. Samamoodi traumade puhul see on nagu hea võimalus neil alati helistada ja kohe abi saada, sest enamasti ju ema läheb närvi ja isa ja ta ei tea, mida teha. Aga kui meie rahustame, õpetame, kas või see lihtne asi, et kohe trauma puhul külma peale panna, ja siis valuvaigistamine ja nii edasi, eks ole, et olenevalt siis traumamehanismist, mis on juhtunud, teinekord tuleb ka kohe kiirabi kutsuda just mehanismi pärast, kui liiga kõrgelt on kukkumine näiteks või midagi sellist. Lisaks sellele veel väga palju üksikuid vanu inimesi. Kas siis selle tõttu, et läheb meelest ära, kuidas neid vererõhu ravimeid näiteks võtta või kas või teisigi ravimeid, või need ei aita näiteks, annuseid on vaja korrigeerida või annuseid muuta ja tõsta, ja siis me suuname tavaliselt edasi perearstile, samas hetkel me saame nagu pakkuda välja, kuidas ta momentil ennast aidata saab. Küsime, mis ravimid kodus on ja siis juhendame, kuidas neid võtta. Kui abi ei saa, helistavad meile 2 tunni pärast uuesti ja sellisel juhul me tavaliselt kas saadame kiirabi välja või oleneb siis olukorrast.
Just, et väga paljud võib-olla ei teagi, et teil on väga tihe koostöö just häirekeskusega ja ka see võimekus kiirabi välja saata, et teie siis oma töös niimoodi hindate seda olukorda ja juba teie poolt see kõnega läheb, et eraldi abi vaja ja kes helistab ei pea nagu eraldi kiirabi kutsuma, et teie saate talle saata selle.
Ja et tegelikuses on meil häirekeskusega koostöö olnud väga pikk, et meie meedik siis vajadusel hindab ära, et kas on vaja kiirabi kutsuda. Ehk siis tegelikult meie meedik juba ühendab inimese otse päästekorraldajaga. Kõigepealt meie meedik annab päästekorraldaja juhised, et mis on juhtunud hästi selline lühike sündmuse kirjeldus ja seejärel juba ühendab päästekorraldaja ja siis heliste oma vahel kokku. Ja selle peale siis kiirabiga tegelikult juba automaatselt saadetakse, et järjekeskuse meedik ei tee seal enam omakorda otsust, vaid usaldatakse meie meedikute arvamust. Ja tegelikult on meil ka vastupidine koostöö, ehk siis tegelikult kui inimene helistab häirekeskusesse ja tema ei vaja kohest elupäästvat abi või kiirabi väljakutset, siis saavad häirekeskuse siis päästekorraldajad suunata kõnega perearsti nõuande telefonile lihtsalt meditsiinialaseks nõustamiseks. Olgugi see näiteks siis see vanur, kes ei tea, kui palju täpselt oma vererõhu tabletti võtta või näiteks väikelapse ema, kellel palavik ei ole veel nii kriitiliselt kõrge, aga lihtsalt vajab nõustamist, et kui palju siis seda paratsetamooli parasjagu annustada.
Ja neid koostööpartnereid lisaks häirekeskusele on teil ju ka veel, et kellega selline ühtne meeskonna töö teil toimib?
Ja et selles mõttes, et me, nagu ma rääkisin, me teeme sellist tervishoiukorralduslikku tööd ka, et kui selgub, et on vajadus rohkem näiteks lasteabile, et siis me suuname lasteabinumbrile, ohvriabinumbrile, ka mürgitusteabe keskusele, kui on mürgituse juhtumid, et siis me anname ikkagi mürgitusteabe keskuse numbri, et siis seal spetsialistid räägivad, kuidas siis mürgituse puhul toimida. Samuti noh, suuname ka 1247 näiteks, kui on mingisugused siis riigi info telefoni valdkonda kuuluvad ülesanded, et me ka suuname inimese edas, et kui ka meie ja meditsiinilised seisukohastada aidata ei saa, aga ta vajab kuskil mujal üksuses saaks teda nõustada, siis me anname selle õige koha juba kuhu edasi pöörduda, et ta ei pea ise hakkama enam otsima.
Kui me räägime veel täpsemalt sellest nagu natuke statistikast, et võib-olla, et kes on selline nimetud tavaline või ootuspärane helistaja, et te tõite välja mõlemad, et noored emad kindlasti, aga küsin just selles võtmes, et kes võiks olla need, kes tegelikult võiks teie juurde, kes rohkem pöörduda, kes seda hetkel võib-olla nii palju ei tee, kui võiks?
Ja läbi aastate on meil rohkem helistaja naiste seas. Ja ka rohkem kui pooled meil helistajatest on tegelikult üle 60-aastased naisterahvad ja noored emad ja siis noh, isad ka innesti palju helistavad, et kõige vähem helistab meil ikkagi selline 25 kuni, ütleme 35-45 aastane meesterahvas, et julgelt kutsun üles kõiki meesterahvaid proovima ja meile helistama, et võib julgelt abi küsida, kedagi hukka ei mõisteta ja meil on ka anonüümne nõustamine, et kui ei taha päris oma nimega välja tulla.
Just, et julgustame tõesti kõiki pöörduma. aga praegu on ka ilmad väga ilusaks läinud ja selline puhkuste aeg on kõigil väga paljudel tähendab ukse ees, et kas suvisel ajal on inimeste mured kuidagi ja pöördumised kuidagi erinevad sellisest tavapärasest elust, et või millistele tervisemuredele tasub nagu suveperioodil tähelepanu pöörata ja teie poole pöörduda?
Suveperioodil muidugi palavad ilmad, eks ole, et siin on jällegi ohus väikelapsed ja vana inimesed. Ei saaks päikesepistet, selle jaoks ikkagi lastele mütsid pähe ja hea oleks, kui on ka põletuse siukene keel olemas, mida võib igast apteegist osta, see on vaba müügis. Igaks juhuks kodu apteegis olemas, et ka päikesepõletuse puhul seda võib peale panna. Lastele kindlasti päikesekaitsekreemid 50 faktoriga ikkagi tänapäeval soovitatakse. Samamoodi need kuumad ilmad, eks ole, ju vedeliku kaotus tekib. Eriti vanemad inimesed unustavad niigi ära ja vee joomise tavaliselt. Seda me nõustamisliinil nagu nii kogu aeg peame meelde tuletama. Ja laste puhul samamoodi, et kui tavaolukorras me joome 2 liitrit päevas, ütleme täiskasvanud inimene või rohkemgi, siis kuuma ilmaga teinekord tuleb rohkem juua võib-olla. No päikesepõletuste ja kreemidest me rääkisime, eks ole, et teie järgmine asi on traumad. Lapsed ju kiiguvad palju suvel, patuudi peal hüppavad. Samamoodi palja jalu võib-olla sa jooksevad, saavad mingeid haavu, traumasid. Et seal võiks ka olla koduapteegis kindlasti olemas siis haava desinfitseerimise vahend. Lastele võiks siis olla ikkagi spetsiaalne vahend, mis on haavadele mõeldud. Need ei ole valusad, kui lapsele peale piserdada, et saaks nagu dessainega üle ja samuti steriilsed sidemed. Eks ole, need peaksid olemas olema, sest et siis me hoiame ära infektsioonid, mis võivad väga tõsised olla hiljem. Traumade korral alati jätke meelde, et esimene asi ikkagi tuleb jahedat peale panna, kas külma kotti või mida on parasjagu, kas või külmkapist võtta mingi riie vahele, et lapsele liiga ei tee või ükskõik kellele, et ära ei külmeta seda kohta, 20 minutit võib seda peal hoida umbes ja niimoodi ütleme esimesel traumapäeval 5 korda päevas, järgmisel samuti 5 korda päevas või hoida 20 minutit. Aga edaspidi rohkem mitte, et esimesed 2 päeva külma ja trauma koht tahab vaikust ja rahu, et ükskõik kas käsi või jalg, et seda võib ära fikseerida, käe võib kaela panna, kui jäsemete liikumine on vaba, siis tõenäoliselt pole seal mingid murdu ja ka tõsisemat asja, lastele ja täiskasvanutele kindlasti valu vaigisti peale traumat, kui ikkagi 2 tunni möödudes valu on endiselt tugev, siis tuleb pöörduda traumapunkti siiski. Võib-olla on vaja röntgenit teha või traumatoloog vaatab üle.
Ütleme, et on väga ilus suvine ilm, oled kaugel oma kodukohast eemal maal lastega ja tead, võib-olla kell on ka selline juba 9:30 õhtul ja laps hüpp või kukub patuudi peale. Et mis hetkel te ütlete, et oled võib-olla natukene eraldatud linnast, et mis hetkel ma peaksin mõtlema, et ma helistan 1220 teile või kas ma peaksin kohe kiirabisse pöörduma või sõitma kohe otse linna, et kuidas niimoodi seda otsustama peas, kuidas soovitaksid seda vastu võtta, et kui juhtub näiteks trauma nüüd suvisel perioodil?
No väikeste laste puhul, kellega noh, ei saa ju suhelda nii täpselt, me ei tea, mida ta tunneb, siis kui laps kukub ja hakkab kohe nutma, siis me võime olla rahulikud, et noh, oleneb, kuidas see trauma on, et kas ta lõi pea ära või mitte, et siin me alati kardame peatraumat, eks ole, kui ta hakkab kohe nutma, järelikult on ta teadvusel olnud ja see on hea. Me rahustame maha, paneme külma peale, nagu ma juba rääkisin, anname valu vaigistit ja kui see jäseme liikumine kõik on vaba, siis ei ole mingit muret, aga meile võib alati helistada siiski ja konsulteerida, sest et noh, see rahustab ka ema isa maha, et muide see on ka väga oluline, et kui ema isa on rahulik, siis on laps ka rahulik ju. Tooks välja traumade puhul veel ja paneks südamele just need veekogud, et lapsed oleksid ikkagi ilusti valvatud ja ka täiskasvanutele, et ikkagi tundmatus kohas vette ei tasu hüpata. Väga kurvad traumad on selle järgselt ja ei soovita mitte kellegile kunagi. Rääkimata alkoholi joobes vette ei tasu minna, eks ole.
Kindlasti ei saa me üle ega ümber ka teie tööst rääkides ja mitte rääkida möödunud aastal alguse saanud koroonakriisist . Ja uuring , et kuidas see muutis teie töökorraldust , et äkki Kärt , alustame sinust .
ja et kui 13. märts 2020 aastal Jüri Ratas ühel reedesel õhtupoolikul välja kuulutas eriolukorra , siis tegelikkuses inimesed olid hirmul , inimesed olid ärevad , inimesed olid , võiks öelda , et lausa paanikas . et tegelikkuses ainus number , võiks öelda , mis neil meelde tuli , oli 1220 ja tegelikkuses lähima tunni aja jooksul , kui Jüri Ratas selle maha ütles , helistati meile 10 000 korda . et kui tegelikkuses jääb meil ikkagi keskmine tunnikõnede arv sinna 80 ja 100 vahele , siis see 10 000 on ikka meeletu kasv . ilmselgelt kõiki neid me ära teenindada ei suutnud , aga see väga selgelt kirjeldab seda olukorda , et milline oli see nagu laviin , mis peale tuli . tegelikkuses meie esmane roll ja meedikute roll sel hetkel oligi just see ärevuse ja selline hirmu mahavõtmine , inimeste rahustamine , inimesed helistatigi igasugustest küsimustest sel hetkel , et mis võib-olla otseselt ei puudutanud ka meditsiini , aga just see nagu inimesed tundsid , et nad on nagu jäetud abituks või hätta . et näiteks küsitigi , et mul mees on Saksamaal rekkajuht , et kuidas ta nüüd koju saab . et siis me rahustasime inimese maha , ütlesime , et palun helistage Välisministeeriumi konsulaarabi numbrile , et sealt teid aidatakse edasi , et kuidas see kõik täpselt toimub . või näiteks , et esmaspäeval on ju koolid nüüd ka kinni , et kus ma siis lapse panen , on ju , et täiesti sellised elulised küsimused . ja esimene hoog meil oligi lihtsalt inimeste hirmu ja paanika mahavõtmine . et see oli väga suur roll meie meedikutel
ja kindlasti ka töö kiire ümberkorraldamine , et selline rekordkõnede arv , et kindlasti ei saanud noh , kõik soovijad liinile , et pidite ilmselt inimesi rohkem tööle kutsuma ja et see sihukest tavapärast töökorraldus kindlasti ka väga palju muutis .
jah , et kui ma ütlesin , et tavapäraselt on meil 5-6 meedikut korraga tööl , siis ka praegu tegelikkuses on meil nädalavahetustel kõnede arv suur , meil on 7 kuni 10 tükki . siis tegelikkuses Covidi ajal kõik , kes vähegi olid nõus ja said tööd teha , tulid appi , et ma väga tänan oma meedikuid , nad olid kõik valmis tegema ületunde , inimesi aitama . Nad tulid kõik välja , me koolitasime kiirelt juurde , kutsusime nii-öelda teistest tervishoiuasutustest ka kiiresti endaga liituma . et me kiirelt tõstsime seda vastuvõtuvõimet ja seda meedikute hulka , et see võis olla tipphetkel ka ligi 20 nõustajat korraga liinil . et kõnede arv ikkagi jäi hästi kauaks püsima sinna 4000-5000 peale päevas . et teenindasime ikkagi rekordiliselt palju sel hetkel .
Maire , sa neid numbreid kuulates , et see on sedavõrd suur koormus ja just nende kõnede arvust , et kuidas sina isiklikult sellega toime tulid ja kõigile olid valmis seda abi pakkuma , mis neil vaja oli ?
jaa , et nii mina kui ka minu kolleegid kindlasti töötasid väga suure koormusega ja me proovisime ehk mingisugustel hetkedel kiiremini tööd teha  et inimesed võimalikult palju saaksid abi . sellega seoses kõnede arv tõesti oli isegi mõnikord 240 kõne seal 14 tunni jooksul . ja lõpuks me saime aru , et siiski ikkagi nii kiiresti pole võimalik töötada , sest ka patsiendid , kes meile helistavad , nad ei suuda seda infot vastu võtta . nii et tegelikult kõik see , mis me teeme , kasvõi need pausid seal kõnede juures on olulised . et me siis saame aru , kas see info ka kohale jõuab , et pole ju mõtet lihtsalt rääkida , keegi midagi aru ei saa , et ja info jääb saamata , me nägime , et tulid ka korduvkõned . sest nad ei saanud ikkagi aru , millest jutt käis . ja teisest küljest ka noh , ka praegu on niimoodi , et me alati ütleme , et helistage meile uuesti  kui mõni asi jääb arusaamatuks , sest et helistavad vanemad inimesed , see on kõik nii keeruline praegu . ja väga palju jääb abita neid inimesi , kellel on kroonilised haigused selle Covidi pärast . kes kogu aeg on abi saanud ja nüüd järsku on nagu Covid kõige tähtsam . et selles mõttes ka on väga raske , et patsiendid nagu ei tea , kust abi üldse saab . ja selle tõttu see meie nõustamise liin muutus järsku selliseks , et me hakkasime nagu sellist tööd juba tegema . et noh , telefoni teel ei tohi ju inimesi ravida , et noh , me ei näe ju neid . aga teinekord oli vaja nagu nõu anda , sest kuskilt mujalt seda ei tulnud .
seoses ka siis selle koroonakriisiga, et kas te tunnetasite ka seda, et sagenesid ka pöördumised inimeste poolt vaimse tervise küsimustega ja kuidas te neid aitasite?
Ja väga palju suurenesid, kuna COVID väga palju on mõjutanud meie elu, seoses sellega, et on ka töötus kasvanud Eestis ja seoses sellega need mured on väga suured praegu. Et loomulikult me neid kõiki nõustame ja aitame nii palju kui me suudame, aga jah, et siin kui ikkagi inimesel ei ole tööd, siis seda ravida ravimitega on nagu väga raske. Loomulikult me alati aitame, nõustame ja teinekord on olnud abi ka. Et siit tulebki see teema, et me nagu, see on nagu juba mitte meditsiiniline nõustamine, et vahel on vaja öelda inimesele, et pöörduge sotsiaalametisse või midagi sellist soovitada, sest need inimesed ei tule ise selle peale. Ja siis sellega seoses, kas ka lapsed ju kannatavad. Mees ja naine tülitseb kodus. Põhjuseks on see, et ei ole tööd. Võib-olla. Et see on kõnedest välja tulnud.
Just ja sagenenud kindlasti praegusel perioodil. Aga minnes nüüd natukene, võib-olla, ma ei tea, kas nii on õige öelda, aga võib-olla natuke võib-olla keerulisema poole peale, aga teie töö on äärmiselt vastutusrikas ja selline väga tihe, et kas teile saatub ka aegajalt sellised võib-olla emotsionaalselt väga raskeid kõnesid, et kus mure pärast kõne lõppemist jääb püsima, et kuidas te selliste olukordadega toime tulete või kuidas see on teie jaoks niimoodi lahenenud?
Ja et siiski me tahame, et kõne käigus saaks nagu asi lahendatud ja kui mingil põhjusel ka siis nagu eelnevalt öeldud see vaimne pool veab alt, et me teinekord helistame tagasi. On olnud ka juhuseid, kus me pöördume häirekeskuse poole, anname selle numbri, kui näiteks inimese elu on ohus või kellegi teise oma tema lähedase, sest just selle vaimse poole pealt on ju selliseid kõnesid küll ja küll olnud, kus selliste ütleb, et ma võtan endalt elu praegu ja siis me peame ju kiiresti reageerima, saatma politsei ja päästjad ja kõik appi, sest et noh, Ta nagu juba kirjeldab, kuidas ta seda teeb, et noh, et siis sellisel juhul me loomulikult reageerime. Et 112 on siis, kes aitab.
Kuna see kõnede arv on meeletult kasvanud, nagu me siin juba mitmel korral oleme rääkinud, siis kas tuleb ette ka seda, et helistatakse tihti lihtsalt niisama, et kui tegeliku mure võib-olla üldse ei ole, tahetakse lihtsalt rääkida, tõesti nagu lihtsalt sugest aega viita või rumalat nalja teha, et see läbi hoitakse seda liini kinni ja kus päris abi vaja ja et siis ei pääse jutule, et kas teil tuleb seda ka tihti ette ja mis te selle kohta ütleksite?
Ja loomulikult tuleb ette, et see kindlasti ei ole mingisugune valdav, et me ikkagi eeldame, et kõik, kes meie poole pöörduvad, vajavad abi. Et see ka laias laastus niimoodi on selliseid võib-olla naljakamaid juhtumeid, et numbrit tahetakse sassi, näiteks tulika taakso on 1200, et tere sooviks taaksoot, et noh, et see on selline läbi aastate selline põhiline nii-öelda valeühendus, et kogemata valitakse mitte 1200, vaid 1220, et tahetakse sassi ja tegelikuses on meil ka tegelikult selliseid nii-öelda kulkliente või sarihelistajaid, Et osadel kindlasti on see nii-öelda ongi see vaimse tervise häire, et võib-olla tal on ka mingi sund mõtlemine pidevalt arsti või meediku abi küsida või pidevalt lihtsalt kellegiga rääkida ja tegelikult ongi tõesti inimestega lihtsalt rääkimise vajadus, et kui me räägime, et meil on üle poolt selle 60-aastased naisterahvad, siis tegelikuses ka COVID ajal tuli väga palju seda, et need lähedased jäidki koju üksinda. Lapsed ei julgenud minna, et äkki viin talle koronaviiruse on ju ja need olidki tegelikuses niimoodi nagu jäetud kõrvale ja nad lihtsalt eelistasidki meile lihtsalt sellepärast, et rääkidagi kellegiga ja öeldagi, et mul ei olegi poeg kaks nädalat külas käinud, et noh, olidki nagu üksinda jäetud, et ka selliseid kõnes, et noh, ma ei ütleks, et meil on nagu vale millegiga pöörduda või et tehakse nagu mõtetult nalja, vaid tegelikuses inimesel on mure ja ta ei oska kuskilt alustada ja ma usun, et see on meie jaoks täiesti vastuvõetav, et nad alustavad meist ja siis me aitame teda edasi.
Teie töö on äärmiselt tänuväärne ja vastutusrikas ja aitate igapäevaselt kindlasti väga palju abivajajaid. Aga kas on ette tulnud ka nende kõnede kaudu selliseid silmapaistvaid tänulugusid, kus hiljem abisaja mõnel erilisel moel teid meeles peab ja üldse milline see võib-olla positiivne tagasiside, kui tähtis see on või millist rolli ta teie töös mängib?
Ja et meeldiv tagasiside on alati hästi tore ja seda ka tuleb päris palju. Mõnikord isegi tänatakse väga väikest asjade eest, et lihtsalt kui see probleem oli inimesele niivõrd suur ja ta sai selle lahenduse, siis ta nii tänulik kirjutavad, helistavad uuesti tagasi, paluvad kindlasti ühendust võtta selle inimesega, kellega nad rääkisid ja tänada veel isiklikult. Noh, meie nõustajad on ka siin diagnoose väga täpselt pannud telefoni teel, pimesole põletikud diagnoosinud ja COVID-i ajal ju ei tahetud pöörduda emosse iga tühja asja pärast, iga kõhuvalu pärast. Ja niimoodi võis ju jääda kõrva, noh, märkamata õigel ajal see pimesole põletik. Sellisel juhul ka oli üks suur tänukiri. Samamoodi nõustajad on juhendanud, kuidas siis aidata näiteks kroonilise haigeid või vähihaigeid nende lähedasi, kuidas hoolitseda nende eest, sest et keegi ei õpeta neid ju. Ja meie nõustajad on aidanud, väga ilusad kirjad on tulnud ja me oleme tänulikud, et meile siiski antakse tagasi siit, et siis me tunneme, et me oleme ikka kõige vajalikud ju. Et see on väga tore.
Just, et kõiki julgustada seda tegema. Kärt, kas sul on midagi lisada?
Jaa, et noh, Maire küll ütles enamuse ära, aga just, et selliseid, meil tuleb kaebusi ja kiitusi ja igast erinevaid tähelepanekuid ja tagasi siis, et ikkagi ütleks, et päevas mitu korda. Et olgu see lihtsalt see inimene, kes helistab paari tunni pärast tagasi, ütleb, et teate, võtsin nii palju rohtu nagu käskisite ja läkski paremaks, et suur aitäh. Et see on tegelikult hästi tänuväärt, et inimene võtab selle ette, et meid tänada, et teada on, et on parem, sest tegelikult me olemegi ju selleks, et aidata. Ja tegelikult peale seda, kui meie meedik kõne ära katkestab, ta ei tea, mis edasi saab. Ja ta ei saagi kunagi teada. Et kindlasti kutsun nagu üles, et kui te jäite rahule, olgu see suur või väike asi, siis andke teada. Kas kiirutage mulle, elistage lihtsalt meedikule tagasi, et see on meile suur rõõm. Et see ongi see, mille pärast me seda tööd teeme, et inimesi aidata. Ja kui me kuuleme, et nad on teenusega rahule jäänud ja nad on abi saanud, siis see ongi kõige suurem tänu meile üldse.
Kindlasti, et tõesti kõik, kes abi saavad, siis seda ka välja öelge, aga hakkasin mõtlema just nende kommentaaride puhul, et me oleme rääkinud siin positiivsest tagasisidest, aga kas te tunnete ka oma töös, et kuna see on anonüümne see telefonikõne ta võib olla, siis kas inimesed on julgemad ka võib-olla nagu sellist oma pahameelt ja negatiivsed tagasisidet võib-olla rohkem andma just tänu sellele, et see on anonüümne?
Ja just ja tegelikuses just see telefoni konsultatsioon on see, et läbi telefoni, kui sa ei näe teist inimest ja seda enne inimene ei näe sind, siis kohe kindlasti on inimesed julgemad võib-olla ütlema välja seda, mida nad inimesele näost nagu ei ütleks. Et sellist konflikti ikka aegajalt nagu kõnede käigus hakkab tulema. Aga õnneks meie kõik meedikud on saanud põhjalike koolitusi, et kuidas sellises olukorras käituda, kuidas inimene maha rahustada ja kuidas seda kõnet siis juhtida niimoodi, et ikkagi ohjad on nii-öelda meediku käes.
Maire, kas on tekinud sul just nagu sellistest kõnedest või sellisest tagasidest mõnikord ka sellised madalaid punkte või et kuidas sa lased sellel mitte oma tööd segada?
Jaa, et sellise madala tagasi sidega või kuidas te nimetasite, loomulikult me saame väga hästi hakkama, sest et me oleme ju aastaid töötanud ja tegelikult ega ma ju ei oota tänu selle töö eest igapäevaselt, et see ongi minu töö aidata ja kui ma saan aidata, nagu ma alguses juba ütlesin, see motiveeribki mind seda tööd tegema. Et ei üldiselt ma ei solvu, ma ei ole kurb, kui keegi mind läbi sõimab, mida ei ole tegelikult üldiselt eriti juhtunud. Kui me võtame ikkagi aega selle telefoni kõne jaoks ja inimesega räägime, ta saab aru, et see aeg on tema aeg. Me kuulame teda tähelepanelikult, siis ei tule konflikte üldiselt. Et inimene siis muutub konfliktseks, kui ta ei saa aru, mis toimub, et ta küsib, ta ei saa aru, mis vastatakse, vaid COVID ajal oli see moment, kui oli hästi palju kõnesid ja me võib-olla proovisime kiiremini rääkida, see oli viga, et tegelikult igaühe jaoks peab selle aja võtma, et kui inimene juba helistab, see on tema aeg ja selle ajal tegeled ainult temaga. Ja oled veendunud, kas ta ka sai aru su jutust.
Just, et sellel on kindel algus, keskosa ja lõpp. Et...
Ja, just täpselt. Ja siis on patsiendid üldiselt väga rahul ja saavad aru paremini. Et tegelikult on ju meditsiinis väga keeruline see tekst teinekord ja me peame ikkagi arvestama, et me ei räägi ju meedikutega, vaid tavainimestega, nemad ei tea sellest midagi, me peame selle jutu panema ikkagi sellisesse mõistetavasse keelde, tavakeelde. See keelekasutus peab olema aru saadav kõikidele.
Vähemalt möödunud aasta ja see aasta on olnud kindlasti ka teil käed ja alad tööd täis. Milline on see võib-olla... Praegu statistikat vaadates tuleviku prognoos ja visioon, et kuidas te näete, et teie töö siin nüüd järgmisel poole aastal läheb?
Ja et eelmine aasta me tegime läbi aegade rekordikõnega, et meile pöördus üle 324 000 inimese, mis oli siis 38% rohkem kui 2019 aastal. Ja kui ma täna hommikul tegelikult võtsin välja ka selle aasta seisu, siis see aasta selle... Peaaegu poole aastaga me oleme juba ära vastanud rohkem kõnesi kui 2019 aastal kogu aasta kokku. Et kui ma arvasin, et kõik rekordid jäid meil nüüdse sinna COVID-i kriisi alguse aastasse, ehk 2020 aastasse, et kus me lõime päeva, tunni, sekundi, kuu ja aasta rekordid lõhki, siis tegelikuses see aasta oleme me taaskord kõik rekordid juba lõhki löönud. Et tegelikuses ma väga loodan, et nüüd suvekuudel maht natukene väheneb. Et see on aastate jooksul olnud selline statistika, et suvel ikkagi ka minu meedikud saavad natukene puhata, kõnesin natukene vähem, et ma ei pea korraga neid nii palju tööle panema, aga kindlasti me oleme valmis selleks, et sügisel võib tulla uus kõnede tõus, et kui jälle koolid avatakse ja kui hakkab uus viirushaiguste hooaeg, et prognoos ikkagi on, et sel aastal tuleb ka ikkagi kogu aasta kõnede mahurekord.
Ühesõnaga, tööd on teil palju ja ma väga-väga loodan, et suvel saate ka nautida muidugi välja teenitud puhkust, aga nagu me ennem siin juba ka Maire, sa põgusalt rääkisid, et millised oleks nüüd sellised suve soovitused, mida meeles pidada siin Eestis ja ringi liikudes ja puhkuste ajal, mis meil siin väga paljudel kohe-kohe ukse ees on. Et siis äkki sa annad sellised lõpetuse apteegi soovitused, millet kodust ei peaks kodust välja minema. Et ja mis on sellised võib-olla jah, meeles pead, et mida kindlasti kaasa võtta ja tõesti, kui on mure käes, et siis millal teile helistada?
Ja. No apteegi soovitused, alati igaüks mõtleb ka enda krooniliste haiguste peale. Nii laste puhul kui vanemad inimesed, täiskasvanud, et tema haigusega seoses ravimid koju ei jääks. Kas epilepsia rohud, vererõhu ravimid, mis iganes kellegil mureks on. Aga väikelaste puhul loomulikult alati võiks olla kaasas paratsetamool, ibuprofeen, et alandada palaviku või ka valu puhul, kui mõni trauma peaks juhtuma, et see oleks olemas, sest et noh, kui apteeki ei ole läheduses ja lapsel valutab kuskilt, siis on ikka väga pahasti, et me ei saa teda aidata ise selles suhtes. Samamoodi nagu eelnevalt öeldud traumad, eks kerged juhtuma ja neid tõesti on niivõrd palju igapäevaselt. Hea oleks, kui oleks naha desinfitseerimise vahendid olemas, vajadusel siis side ja plaaster, et ei tekiks sinna infektsiooni hiljem. Mis siis veel? Põletuskeelid võiksid tõesti olla kaasas. Noh, võib juhtuda, et läheb kuum kohvi peale kogemata või kuum tee. Samuti võib seda sama keeli kasutada väikese põletuse puhul. Allergiaravimid võiksid olemas olla. Väikelastele on olemas sürteki tilgad apteegist saadaval või siirup vabamüügis. Ja täiskasvanutel samuti on sellised ravimid vabamüügis või apteekri, kest alati nõu küsida, millist võtta, erinevad hinnad on seal. Noh, palju on igasugu putukahammustusi, puugid ja muidugi ka rästikud on meil mürgised, eks ole, et selles suhtes peate hästi hoolsed olema. Putukahammustuste puhul on samamoodi tessaine, allergiarohi, mingid salvid, mis vabamüügis on, apteekerid kindlasti oskavad soovitada. Ja ega muud polegi suurt, kraadiklaas võiks kaasas olla. Tihti peale inimestel seda ei ole ja lihtsalt ütlevad, et laps on kuum, et ei tea, kas on 40 palavik või on 38. Et selles suhtes väike laste puhul võiks alati see ikkagi kaasas olla. Enamasti emadel on kõik kaasas ka, et nad on väga hoolsad tegelikult.
Just, emad tihti on ka kätega juba nii vilund, et on ka käekraadiklaas selline, et võid juba peagu väga täpselt ära öelda. Aga suur aitäh, need on äärmiselt kasulikud ja head soovitused ja kindlasti tasub meil kõigil need kõrva taha panna. Ja nende samade soovitustega meie oma tänase saatega lõpetame. Suur aitäh, Maire! Suur aitäh, Kärt! Täna saatesse tulemast ja meiega oma kogemust jagamast. Ma tean, et minul oli väga põnev kuulda ja tutvuda lähemalt teie tööga ja usun, et kuulajad minuga ka nõustuvad. Ja kallid kuulajad, aitäh ka teile! Nagu siin mitmel korral on läbi ka käinud, siis suvi tõesti on ees. Ilmad on ilusad. Aga olge terved ja olge hoitud ning pidage meeles, et väiksemate tervisemurede puhul tasub kindlasti pöörduda perearsti nõuandeliini 1220 numbrile, kus siis juba kogenud spetsialistid saavad teid toetada või anda edasised juhtnöörid, kuidas te oma tervisemurele lahenduse leiate. Olge tublid, olge terved ja head suve nautimist! Nägemist!